ザコさん、ви на хвилях Радіо Свобода, працюємо програмою. Зверну вашу увагу на наступні теми. Міжнародна правобороча організація «Репортери без межів» осудила черговий арешт журналіста у Мінську. Мати Едуарда Лобова, який відбуває термін у Івацильській кальонії «Вовчиної нори», їде на довготермінове спаткання. Але начальник кальонії забронює передати з собою харчову передачу. У сьогоднішнім параді Шумана у Варшаві активний удзел узялі і білоруси з національною символікою. Сьогодні строката кальони нескольких тисяч удзельників параду з музикою, піснями, стягами та бальониками з еврозв'язовської символікою і символами країни сябра еврозв'язу рушила центральними вулицями польської столиці до Замкової площі. Парад є головною подією щогодових європейських дзьон, у час яких відбуваються так само шматлікі зустрічі, дискусії, присвячені проблемам та досягненням об'єднаної Європи. Серед інших у кальоні луналі каля тузина біло-червоно-білих стягов. Був розгорнутий і вялізний національний стяг, що належить організації «Білоруська національна пам'ять». Гэта той самий стяг, якого сябры організації у часі чемпіонату світу по хокеї розтягнули на стадіоні у Стокгольмі. Ось що сказали удзельники шестця нашому варшавському кореспонденту.
Традиційно удзельничаем з 2006 года, як сюди приїхали більшість білорусів, які зараз тут на програмі Кліновського, удзельничаем в цьому параді. Білорус – європейський народ, і ми хочемо показати нашу присутність, хочемо підняти білоруську проблему, щоб бачили, що ми є. І щоб ми нарешті казали свої слова і нас чули.
Я лічу будучи Білорусі у об'єднаній Європі. Бачу Білорусь демократичною, вольною, а диктатури. Тому я тут.
Сказали удзельники параду Шумана. Ну а відео і фоторепортаж з гэтай акції ви можете паглядзець на нашому сайті по адресу свобода.орг.
Якое значэнне перамозе ў другой сусветнай вайне надае беларуская масавая свядомасць? Ці не з'яўляюцца беларускія спрэчкі пра тую вайну спаборніцтвам мадэляў будаўніцтва нацыі і дзяржавы? Наколькі гэтыя спрэчкі палягаюць у агульнаеўрапейскім рэчышчы асэнсавання другой сусветнай вайны? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валенціна Кудовіч, рэдактар часопісу «Архэ» Валер Булгакаў і сацыёляг Алексей Ластоўскі.
Праский акцент слухайте у нашем эфире у неделю. Протягиваем программу. Александр Францкевич 6 вересня повинен выйти на волю. Микола Статкевич собирается подавать у суд на керовництво Могилевской крытой турмы за конфискацию ягоных листов. Эдуард Лобов 17 травня будет иметь долготерминовое спаткание с мати. Евгену Васьковичу дозволили потелефоновать до дому. С новинами политвязнев Инна Студзинская.
Родные и близкие изневоленных вельми не любят долгих святов и выходных, призналась сегодня Наста Дашкевич, жонка Змитра Дашкевича. Бо пошто у гэтае свято и выходное вельми дрэнна працуе, и листов няма. У Александра Францкевича, які отбывает трохгадовое покаранне у Івацевіцкіх Ваўчыных Норах, 6 травня был день народзінаў. Яму сполнилось 23 гады. У гэты день вязня наведаў адвокат, распавядае маці Александра спадарыня Татьяна.
Адвокат сказал, что держится хорошо, что все хорошо. Оптимистически настроен, потому что 6 сентября выходить. Должны были 3-го выпустить, но сказали 6 сентября. Уже ему показали бумагу. У Саши, я думаю, вряд ли что изменится. Может, у других ребятам повезет, у которых по 7-8 лет. А тут, конечно, я так думаю, что он, скорее всего, отсидит своих 3 года.
Мать Эдуарда Лобова, який отбывает термин так само у Ивацевицкой колонии Волчиной Норы, сбирается на долготерминовое трехдённое спотканье. Але начальник колонии забаранил брать с собой харчовую передачу, якую потом Эдуарду можно было пронести с собой у отрад, расповела спадарыня Марына.
К сожалению, передача положена после длительного свидания до 30 килограмм продуктовая. Дополнительно идет. Не заслужили мы. У нас все время было мало. То 5 килограмм, то 10. В этот раз вообще. Нам 0 килограмм. Звонил, сказал, что продукты не готовила с собой передавать ему, потому что не разрешили ничего вообще. Решила в этот раз побаловать его мороженым, отвезти в термопакете.
А вот Марына Адамович Беларусь сёння атрымала ліст, у якім Мікола Статкевіч фактычна паўтарыў тое, што напісаў у лісце, што канфіскавалі раней у турме. Піша Мікола Статкевіч пра Міхала Шарамета, які нядаўна трагічна загінуў, і пра Паўла Вінаградава, які вымушаны быў адзначаць сваё 25-годдзе на Крэсціна. Распавядае жонка Статкевіча Марына Адамовіч.
Мікола там пісаў, што за вот это не новы ліст, ён збіраецца звярнуцца ў суд, каб урэшце там патлумачылі, якія ж у іх крытэрыі прызнання неблаганадзейны. А то, што тычыцца Міхала, то ён вельмі цёпла пра яго згадваў. Міхал быў старшынём Мінскай гарадской арганізацыі БСДП народнай грамады. Вельмі годны, вельмі мужны, спакойны чалавек. Сапраўды, вот Мікола вельмі балюча перажывае яго смерць.
Яўген Васькович, які адбывае 7-гадовае пакаранне ў магілёўскай крытай турме, патэлефанаваў у пятніцу дадому. Амаль штомесяц хлопца кідаюць у карцер, але пра гэта родным ён ніколі не кажа. Маці Яўгена Васьковіча спадарыня Рушані распавяла.
Вчора званіў, слава Богу, здароўе харошае, настроенне тоже харошае. Так што ў него могуць быць новасці? Спрашваў, як у нас дела, што пасадзілі на гародзе, без змянення, нічого не гаварыў, што там наказан быў. З мамы пример берёт. Плоха, неплоха, улыбайся.
З навінамі жыцця палітвязняў вас пазнаёміла Інна Студзінская. Міжнародная праабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» судзіла чарговы арышт журналіста ў Менску і запатрабавала вызваліць Александра Ярашэвіча і Дмітрыя Галко. Журналіст Радыя Рац Александр Ярашэвіч і блогер Дмітрый Галко былі затрыманы ў Менску ўвечары 6 траўня пасля сустрэчы з турмы на Акрэсціна арыштаваных удзельнікаў чарнобыльскага шляху. Галко і Ярашэвіч у судзе былі прызнаны вінаватымі ў дробным хуліганстве і непадпарадкаванні супрацоўнікам міліцыі, асуджаны на 10 і 12 сутак адміністрацыйнага арышту адпаведна. У заяве «Рэпартэры без межаў» адзначаецца, цытую, «Абсурдныя абвінавачванні, на падставе якіх суд прысудзіў да арышту Ярашэвіча і Галко, яшчэ раз сведчаць аб рашучасці ўладаў душыць незалежную журналістыку ў Беларусі». Канец цытавання. Праабарончая арганізацыя таксама звяртае ўвагу на тое, што суды над Ярашэвічам і Галко праходзілі з парушэннямі іх права на справядлівае разбіральніцтва. Яны павінны быць неадкладна вызваленыя, рэзануюць «Рэпартэры без межаў». Аўтары заявы таксама судзілі папярэджанне, вынесенае 8 траўня Менскай пракуратурай журналісту Радыя Свабода Алегу Груздзіловічу за рэпартаж і кнігу «Хто ўзарваў Менскае метро». Кнігу, між іншым, вы можаце паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.org. Вызваленне палітвязні было адной з тэмаў перадачы «Зона свабоды».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Госць перадачы – камісар Еўразвязу ў справе пашырэння і палітыкі добрасуседства Штэфан Кюлі. Ён ацэньвае вынікі 4 гадоў сходняга партнерства. Адказвае, ці здымуць візавую забарону з міністра замежных справаў Макея. Адмаўляе напружанасць па лініі Брусель-Менск-Масква, настойвае на вызваленні і поўнай рэабілітацыі палітвязняў. Пытанні Штэфану Фюле задаюць Александр Лукашук і Алена Ціхановіч. Глядзіце праграму «Зона свабоды» на тэлеканале «Белсат» у суботу 11 траўня у 20 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы.
Вы на хвалях «Рада Свабода» пражскай студыі Сергій Навумчык. Працягваем праграму. Як вы ставіцеся да людзей, якія жывуць за кошт дробнай замежнай кантрабанды? Больш ці менш такіх людзей становіцца ў горадні? З такім пытаннем да гарадзенцаў звяртаўся карэспандэнт «Свабоды».
Плохо отношусь к таким людям. Ну, потому что они не приносят никакой пользы государству. Потому что, ну, я не знаю, потому что они не платят никаких налогов со своих доходов. По общению, в общем, сверстников, по разговору там друзей, по знакомым. Вот смотрю, что все чаще у молодежи, ну, целью жизни является вот, как бы, ну, чисто поездка в Польшу, поездка, провоз туда, сигареты, бензин туда возят. Оттуда там алкоголь, какие-то продукты.
Нормально.
Нормально.
Ну, работают люди, зарабатывают деньги, почему бы и нет?
Наверное, уже меньше.
Как-то контролировать больше начали это.
Да где-то надо зарабатывать. Где-то люди должны работать.
Вот люди работают. Так как они там зарабатывают, здесь они такую работу, даже если найдут, но
да, в магазинах.
Ну, так люди как-то крутятся, поэтому и занимаются этим.
Это до добра не довезет, это по-любому. Рано или поздно это все, ну, закончится плохо для них. Сейчас больше. Ну, как бы, потому что тяжело сейчас заработать обычным путем, и люди стараются, чтобы, ну, как бы, цены большие, все такое, чтобы денег было больше, зарабатывают как могут.
Ну, уже сами знаете, как
данная ситуация. Выгодно же, правильно, их иметь. Никаких проблем. Полстраны так этим занимаются.
Так это выгодно кому?
Так посмотрите на карту Беларуси, видите, граница сколько. Правильно, зачем работать? Контрабанда заниматься, голову вниз опустили в песок и пошли. Ну, чем Беларусь еще больше заниматься может? Флагами красными махать, красно-зелеными, правильно? Мусульманскими. Только этим мы можем.
Вот для меня лучше государственная работа, потому что я пойду сама в колхоз работать. При президенте, при стране. Никаких правонарушений, и будет все хорошо.
Это выбор каждого человека. Каждый человек робит сам свой выбор в залежности от его внутренних установок. Коли ему это дозволяет, я себе, добро отшиваю, коли там проводит контрабанду, и просто занимается шопингом, ездить в Польшу и Беларусь, то это его выбор.
Кого жизнь заставляет, тот так и крутится. Такими методами, как у нас, решают эту проблему контрабанды, ее не решится, она только будет увеличиваться.
Финансовое становище дрянное, примушает. Это прибыток дает, какие-никие. Мне сябры там говорили, так занимались в этом. У меня такие все гроши на свои потребы. Я не встречал людей, которые такие уже стали, взрослые в этом заниматься. Это студенты, молодейшие.
Гэтак отказывали на пытание журналиста «Свободы» жыхары Городні. У эфиры «Радио Свобода» нагадаю основные подзеі. Міжнародная праабаронча арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла чарговы арышт журналіста ў Мінску і запатрабавала вызваліць Александра Ярашэвіча і Дмітрыя Галко. Мікола Статкевіч збіраецца падаваць у суд на кіраўніцтва магілёўскай крытай турмы за канфіскацыю ягоных лістоў. Маці Эдуарда Лобава, які адбывае тэрмін у Івацевіцкай калоніі «Ваўчыныя норы», едзе на спатканне з сынам, але начальнік калоніі забараніў узяць з сабой харчовую перадачу. У сённяшнім парадзе Шумана ў Варшаве актыўна ўзялі ўдзел і беларусы. Сярод іншых у калоні луналі каля тузіна бел-чырвона-белых сцягоў, быў разгорнуты і вялізны нацыянальны сцяг, што належыць арганізацыі «Беларуская нацыянальная памяць». Менавіта яго расцягнулі сябры арганізацыі ў часе чэмпіянату свету па хакеі ў Стакгольме. Вы на хвалях «Радио Свобода», працягваем праграму. Позняя вясна адсунула адкрыццё байкерскага сезону, але па-летняму цёплы травень з ліхвой кампенсуе чаканні матацыклістаў. Экстрэмальнае захапленне хуткай яздой імкліва пашырае шэрагі сваіх прыхільнікаў, якія перакананыя. Матацыкл – рэальная альтэрнатыва аўтамабілю ва ўмовах усё больш складанага дарожнага трафіку. Перадае Ігар Кармей.
Дзяніс Шаравар перасеў на матацыкл ўжо пасля 30, але адаптаваўся да новага транспарту досыць хутка. Адпаведна ўзросту і выбар. Чопер Ямаха, чыё перадвызначэнне мае на ўвазе не ўсталяванне хуткасных рэкордаў на супербайках, а памяркоўна-філазофскі шпацыр. Раней Дзяніс працаваў у беларускіх друкаваных СМІ на тэлебачанні. У сярэдзіне 2000-х пераехаў у Маскву, прайшоў тэлеканалы «Расія», «НТВ», цяпер супрацоўнічае з незалежнай тэлекампаніяй. Ад беларушчыны не дыстанцыяваўся. Вынікам супольнага мазгавога штурму з іншай тэлежурналісткай Кацярынай Кібальчыш стала ўдалая назва шарада дамоўных курсаў «Мова цікава». Мабыць, гэта адзіны беларускамоўны байкер у расейскай сталіцы.
Болей чым 10 гадоў на машыне, і другі сезон на матацыкле. Канешне, падабаецца мне больш на матацыкле. Больш вялікая мабільнасць. Калі ты рухаешся на матацыкле, гэта не значыць, што ты лепшы, чым вадзіцель аўтамабіля. Ты такі ж, як яны, удзельнік дарожнага руху. Але менавіта гэта сродак транспарту дае мне нейкую свабоду, як бы гэта не гучала.
Дзеля паўнаты разумення мабільнасці Дзяніс запісаў на відэарэгістратар свой шлях на працу. Там, дзе аўтамабіль крадзецца паўгадзіны, ён даязджае за 15 хвілінаў. Правда удакладняе, што ў Менску такі фокус наўрад ці прайшоў бы.
Дарожны рух, канешне, больш складаны ў Маскве, але ёсць і свае плюсы. Калі я рухаюся па маскоўскім дарогам, то самі полосы больш вялізныя. І калі там пробка, і нават на такім вялізным матацыкле я прамяшаюся паміж аўтамабілямі. А ў Мінскі полосы больш вузкія, і менталітэт вадзіцеля аўтамабіля, яны больш пуганыя.
Калі машынай можна ездзіць у чым заўгодна, то матацыкл вымагае адмысловага падыходу. Ва што обыходзіцца падрыхтоўка да сезона?
Я змяніў усе масла, калоку тармазную, гэта абышлося $600.
А сама амуніцыя матацыклетная?
Канешне, можна насіць толькі шлем, але можна прастаецца і какой-то сбор амуниции на плечо. Колени, спина. Если ты хочешь жить, на амуниции экономить нечего.
Заклятые вороги байкеров – даишники. Сдать на правы у специализованных автошколах не так просто. Старые мотоциклы «Минск» с тяжкостью подаются дрессировцы. Тому многие ездят без документов.
У меня никогда не бывают проблем с милицией, с ДПС, с полицией. У меня есть пуна, страховка, все документы в полном порядке.
Иншая справа – худкость, якая обмежеванная с уликом магчимостей еще тех же минскачов. Любой байкер скажет – 90 км на годину маловато будет.
Повышаю так само. Например, вот по трассе М1 еду 120. А для нас, насколько я вижу, для мотоцикла худкость 90 км в годину, не глядя на то, это трасса М1, а был просто законный трасс. По сравнению с спортами, какие меняют под 200, я 200 технично не могу. Не имею таких ожиданий.
Денис скажет, что часы дефициту минули, и теперь можно выбирать с вялизной колькости пропанов. Иншая справа, что застаются певные нюансы. Коли в большине европейских краинов мотоцикл можно без боязи покидать на ночь под подъездом, то и в Москве, и в Минску лепш поклопотиться про гараж.
Мотоцикл может позволить себе кожное. Одно дело, что это кожное, мабуть, не купить себе Honda Goldwing, але он может купить себе звычайный мотоцикл 400-кубовый. Клиент этого года, он может существовать и 25 тысяч долларов. Можно брать с 10 годов, от 3 до 7 тысяч. Это зависит от класса, от становища.
Денис Шаровар каже, что отрымливая солоду, выезжаючи на дорогу у одиночку. Великих мотокомпаний попросту не разумея.
Я так званый фрирайдер. Я катаюсь один, ни у яких клубов не застаю, и особисто для меня нет. Те, кто выходит в этой соколке, они, мабуть, не догуляли у детей.
Разом с тем мотоцикл застается одним из самых небезопасных видов транспорта, и что год забирает жизни многих ездаков. Передусім молодых байкеров, которые у своей браваде игноруют элементарные правила безопасности.
Про байкеров рассказывал Игорь Корней.
У эфира «Свобода».
Щодня от 7 до 8 раніцы, от 6 до 9 вечера.
Кожная першая полгодинка – новины, оперативная информация, репортажи с места подеев.
Кожная другая полова годины – политичная аналитика, подорожи, культура, ваши листы и звонки.
От 8 до 9 вечера – выниковая година с информационной панорамой дня и аналитикой.
По-белоруску.
Без цензуры.
Это ваша свобода.
У эфиры «Сталкеры свободы». Что отрымается, коли сполучить у своим характеры овечью рахмяность, волчинное свободолюбство да пчалиную працавитость? Магчыма, саправдны господар, может, кругу подобны до господара агроэкосядзібы гаенской вытоки Сергея Сяляха з Лагойшчыны, які стаў героем нового выпуску программы «Сталкеры свободы». З ім сустракалася Валентина Аксак.
Сергей Селях живе у вёсцы Гайна на Лагойшчине. Давно занимается пчелярством. И однойчи подумал, а что, коли иншим людям, особливо детям, рассказывать, як живут пчелы, откуль берется мёд? Так узник ягоны перший туристичный, так бы мовить, продукт. Ознаямляльная экскурсия на пчелиную пасеку. Далей болей.
Бачу, что детям одних пчелок мало. Им хочется еще нечто зауважить, еще нечто. И вот придумал, а что, коли створить вот музейчик вязкового побыту. Так, как у меня у самого душа неравнодушна до этих вот старых речев. Я сам живу у вёсцы и бачу это все, как оно не пропало. Я вот створил музейчик вязкового побыту.
Это он степличая, называючи свой сбор прилада у селянской працы музейчиком. На сам реч у им сотни экспонатов, яким можа позаздро любый державный музей подобного кшталту – от ярма до пацука ловки, у якой пацук, до речи, был свежий. И все остатние прилады так само справные – бяры и працуй. Цікавінкі на гэтым не сканчаюцца.
Аднойчы знайшоў у лесе ваўчанят. І вось дзеці, дачка і сын, пашкадавалі гэтых ваўчанят. Яны выраслі ў нашай сям'і і сталі сапраўдным аб'ектам нашай аграэкасядзібы. Вот у вёсцы ваўкі, яны як бы растуць побач з людзьмі, у іх вот гэтыя звярыныя інстынкты, вот што яму самому патрэбна ежу дабываць. Такога ваўка ў думках няма. А авечкі, якія ходзяць тут, у іх таксама ў думках няма, што тут побач ходзіць сапраўдны ваўк. Поэтому, как бы у нас и волки, накормленные, да, и овечки целые.
У гайнинского господара бывает шмат гостей, у тым ліку з Росії. Яны широкими вачима глядяць на яго, як на такого дівака, які столькі всяго собрав, і питаються, ці адпачывае ён увогуле калі. Дарэчы, экскурсіі ўсе і для расіян таксама спадар селях праводзіць па-беларуску.
5 гадоў назад тут цякла рэчачка невялічкая. Вот маленькая, яна называецца Гайна. Яна тут у нас пачынаецца з крыніц. І вот утварыліся крыніцы. Гэтыя крыніцы зрабілі рэчку. І вот 5 гадоў назад сюды прыйшоў бабёр і пабудаваў тут вот невялічкую плаціну. Якраз у той час наш прэзідэнт выдаў указ, каб усе займаліся спортам. Асабліва ў нас будуюць лядовыя дварцы, дзе гуляюць у хакей. І бабры таксама пабудавалі вот плаціну вялікую, і як толькі становіцца лёд, дастаюць канькі і катаюцца. Вось якія нашы бабры спартсмены.
Цалкам відэа пра гаспадара аграэкасядзібы Сергея Селіха вы можаце паглядзець на нашым сайце ў панядзелак 13 траўня ў рубрыцы «Сталкеры свабоды». Нагадаю, адрас сайта свабода.орг. А зараз Александр Лукашук чытае фрагменты сваёй новай кнігі «Скімбы-зімбы». Сёння пра блогера Уладзіміра Каткоўскага.
Называли его Володечком. Он был самым молодым супрацовником белорусской службы «Радио Свобода», коли почал працевать веб-майстром в 2004 году. А за 3 дни до своего 30-годия, у сонечный день 15 червня 2006-го, Уладя и ягоная жонка Янада, одиная громадянка Альбании с бездокорной белорусской мовой, потрапили в автомобильную катастрофу у центра Праги. Жонка стратила ногу, Уладя с того часу находился в коме. Пасля амаль году барацьбы лекараў за яго жыццё, бацькоўскай штодзённай шматгадзіннай вахты, Уладзя памёр. Ён быў бліскучы вэб-майстар, блогер, энтузіяст беларускага інтэрнэту. Гэта Уладзя дамогся, каб самы вядомы ў свеце пошукавік Google запрацаваў і па-беларуску. Галоўны плён яго працы – сайт «Свабода.орг», а кульмінацыя стаў сакавік 2006 году, час прэзідэнцкіх выбараў і масавых пратэстаў, час першай плошчы. У той месяц сайт «Свабоды» наведала чвэрць мільёна чалавек, і тады гэта быў адметны рэкорд. І ён падтрымліваў працу сайта «Мартыролога Беларусі», дзе друкаваліся імёны ахвяраў рэпрэсіяў. Ягоныя нікі «Рыдель 123» і «БР-23» былі добра вядомыя у беларускай інтэрнэт-супольнасці, а таксама сярод англамоўных карыстальнікаў, якія цікавіліся Беларусю. У 2006-м Уладзя атрымаў гран-пры конкурсу беларускіх контент-праектаў, які праводзіў партал «Тутбай». Першым месцам былі адзначаныя ягоны блог і сайт. Ён ведаў пра ўзнагароду, але не паспеў атрымаць. Відаць, можна было б напісаць, што Уладзя быў беларускім нацыяналістам, настолькі шчыра жыў ён усімі беларускімі справамі і апантана займаўся ўлюбёнай справай, не лічачы гадзіны, выходныя дні, вольны час. Я таксама правільна назваць Уладзю беларускім еўрапейцам ці амерыканцам, які пасля заканчэння ліцэю пры БДУ 2 гады вывучаў фізіку ва ўніверсітэце, пасля год вучыўся ў Амерыцы, затым вывучаў праграмаванне і журналістыку ў амерыканскім універсітэце ў Благоеўградзе, у Балгарыі, дзе сустрэў сваю будучую жонку Янаду Рапо, якая і цяпер па-беларуску гаворыць як народнай альбанскай. Пасля заканчэння працаваў у Будапешце, Франкфурце на Майне, Празе, з такімі, як Уладзя, звязаная будучыня свабоднай Беларусі ў Еўропе. Апошні год, калі Уладзя ляжаў у коме, у адным са шпіталёў Прагі, побач з ім былі бацькі Ірына і Леанід, мужныя і глыбока інтэлігентныя людзі, італён паводзінаў у такой трагічнай сітуацыі. Ніхто не ведаў, ці ўспрымае Уладзімір навакольны свет, але калі ўспрымаў, гэта быў беларускі свет. Праз яго навушнікі гучалі перадачы «Свабоды» ў запісе, бацькі раздрукоўвалі навіны з сайту «Свабода.орг» і чыталі ў голас, ля ложка заўсёды былі кнігі бібліятэкі «Свабоды». Народны паэт Беларусі Рыкор Барадулін прысвяціў бы Уладзю такія радкі. «Каткоўскі рупны веб-мастак умее зрушана нязмушана, сайт па-крывіцку бачыць так, што сайт рашуча збеларушчвае всіх праз дапытны інтэрнэт, каму баліць крывіцкі свет». гэтыя радкі на помніку на невялікіх акуратных могілках у Менску. Гэта першы помнік у Беларусі, а можа і ў свеце, на якім выбіта не толькі імя, але і нік інтэрнэт-карыстальніка. Бронзавая фігура на барельефе схілілася над кампутарам, у правай руцэ мыш, левая рука працягнутая да манітора. Ці то на нешта паказвае, ці развітваецца. І вебмайстар вось-вось адляціць туды, дзе анёлы ткуць сваю сусветную паўціну.
Александр Лукашук прачытаў фрагменты сваёй новай кнігі «З кім бы, з ім бы». І яшчэ адно паведамленне нашага корэспандэнта. 12 траўня ў мястэчку Леніна Жыткавіцкага раёна адбудзецца адкрыццё мемарыяльнага знаку ў памяць 1200 нявінных ахвяраў нацызму, якія былі закантаваны 70 гадоў таму. Ахвярамі нацыстаў у лютым 43-га сталіся жыхары самога мястэчка Ленін і навакольных вёсак, беларусы і палякі, якіх нацысты знішчылі ў адказ за захоп мястэчка савецкімі партызанамі. На гэты час добраўпарадкаваныя брацкія магілы, дзе пахаваны ахвяры халакосту і ахвяры карнай экспедыцыі лютага 1943 году. Яшчэ адзін мемарыяльны знак фундаваў польскі бізнесовец са Шчэціна, выхадзец сем'яў Багукоў, Гарбатаў і Круковічаў, якія жылі ў Леніне і ваколіцах, Антоні Анджэй Аскалёвіч. Больш падрабязна пра гэтую навіну вы можаце паглядзець на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А зараз картатэка свабоды. Сергей Дубавец прадстаўляе кароткую біяграфію адной з ахвяраў сталінізму.
Крывапушчанка Антон Фёдаравіч нарадзіўся ў 1904 у вёсцы Лукашэнкі Ушацкага раёну паляк, калгаснік у вёсцы Лукашэнкі. Арыштаваны 15 снежня 1937, асуджаны 21 студзеня 1938 пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за контррэвалюцыйную дзейнасць паводле артыкула 68 крымінальнага кодэксу БССР да вышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў віцебскай турме 25 лютага 1938 году, рэабілітаваны 29 красавіка 1959. Архіў УКГБ Віцебскай вобласці, шыфр 7950П.
Нагадаю асноўныя падзеі дня. Міжнародная праабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» асудзіла чарговы арышт журналістаў у Менску і запатрабавала вызваліць Александра Ярашэвіча і Дмітрыя Галко. Маці Эдуарда Лобава, які адбывае тэрмін у авіацыйскай калоніі ваўчыныя норы, едзе на доўгатэрміновае трохдзённае спатканне з сынам.